ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ofisinin direktoru Rolan Blessa deyir ki, bir çox yerlərdə mətbuata qarşı irəli sürülən cinayət ittihamları əsassız olur.
What we do really object to is the climate of impunity.
Jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, zor göstərilməsi. Bütün bunlardan sonra heç bir tədbir görülməməsi təkcə Rusiyada yox, başqa ölkələrdə də var. Bəzi hallarda Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində də bu metoddan istifadə olunur. Bu cür hallara hətta bizdə, Qərb ölkələrində də rast gəlinir. Ona görə də biz bu məsələdə diqqətimizi yalnız bir istiqamətə yönəltməməliyik.
Bless'in fikrincə, Mərkəzi Asiya mediasında pluralizmin olmaması orada jurnalistlər üçün gərgin mühitin formalaşmasına səbəb olur. Rusiyada isə əksinə, media müxtəlifliyi nisbətən geniş olduğundan burada daha yetkin mühit var. Ancaq ötən ilin oktyabrında Anna Politkovskayanın Moskvada mənzilinin qarşısında öldürülməsi göstərir ki, heç də hər şey yaxşı deyil. Bless'in fikrincə, ümumiyyətlə, bir jurnalistin qətlə yetirilməsi mediada qorxu hissi doğurur. O deyir ki, Politkovskayanın qətli ilə bağlı da eyni şey demək olar.
The head of this office here has asked the Russian authorities not only to
Bizim ofisin rəhbəri cənab Araşdır Rusiyanın hakimiyyət orqanlarından təkcə bu cinayət hadisəsini araşdırmağı xahiş eləməyib. Bu qanunun ali olduğu istənilən cəmiyyətdə hökumətin vəzifəsidir. Cənab Araşdır həmçinin xahiş eləyib ki, hökumət apardığı təhqiqatın nəticəsi barədə ictimaiyyəti məlumatlandırsın. Həm də hökumət əmin etsin ki, jurnalistlərin mühafizəsi üçün ciddi tədbirlər görür və medianın əlverişli mühitdə işləməsi üçün götürdüyü öhdəliklərə doğrudan da əməl eləyir.
Environment and to do their job.
Cənab Blesson da deyib ki, Rusiyanın hökumət orqanları ATƏT-in təhqiqat aparmaq və nəticələri barədə məlumat vermək xahişinə indiyə qədər birbaşa cavab verməyib.
Bu, keçən il dünyada öldürülən jurnalistlər haqda ilin hesabatları haqda məlumat idi. Xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsiyonerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu Tarif Şurasının bu qərarı.
Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir.
Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də o çıxardılır. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağım, Marif Cimzoğlu.
Bununla da xəbər proqramı başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Biraz sonra Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramıyla davam eləyəcək. Söhbət yenə bahalanmadan gedəcək. Proqramı isə Maarif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. İndiyə də poçt markalarında dünya satış rekordu Britaniya kraliçasının 80 illiyi ilə bağlı buraxılmış markaya məxsus idi. Ancaq bu gündən çıxan markanın bu rekordu vuracağı gözlənilir. Bu yeni poçt markasında məşhur Beatles qrupu əks olunub.
Please. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Tarif Şurasının qərarı ilə neft məhsullarının, enerji daşıyıcılarının, suyun və qazın qiyməti qaldırıldı. Rəsmi hesablamalara görə neft məhsullarının qiymət artımından dövlət büdcəsinə 200 milyon manatdan çox əlavə vəsait daxil olacaq. Neft məhsullarından fərqli olaraq enerji daşıyıcılarından büdcəyə nə qədər vəsaitin daxil olacağı ilə bağlı mütəxəssislər hələ ki hər hansı rəqəm söyləmirlər. Sadəcə göstərilir ki, enerji istehsalında əsas xərç tutumuna malik mazutun və təbii qazın qiymətlərinin davamlı artımı elektrik enerjisinin maya dəyərinin kəskin şəkildə yüksəlməsinə gətirib çıxarıb. Elə bu ilin yayında prezidentin qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədən sonra da qaz pulunun yığılması ilə bağlı ciddi kampaniya aparıldı. Hətta normal pul yığılmadığını əsas gətirən Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 34 rayona verilən qazı tamamilə dayandırdı. Qaz idarələri əhalinin qaz pulu vermədiyini desə də, rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə baş nazirin müavini Yaqub Eyvu bildirdi ki, əslində bütün vətəndaşlar enerji pulunu lazımınca ödəyir. Amma həmin pulların çox hissəsini elə bu sahəyə cavabdehlik eləyən məmurlar mənimsəyir. Buradan belə bir sual meydana çıxır ki, hökumətin təkcə neft məhsullarının qiymət artımından gözlədiyi 200 milyon manat və əhalidən yığılan enerji və su pulu tam olaraq büdcəyə çatacaqmı? Bundan başqa qiymət artımından sonra rüşvətin və korrupsiyanın səviyyəsi nə qədər artacaq? Ümumiyyətlə, proqnozlaşdırılan gəlirdə korrupsiyanın payı nə qədər ola bilər? Beləliklə, verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Mən hər birinizi salamlayıram, studiyamıza xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Eyyub müəllim, əvvəlcə elə mənim sualım sizədir. Bax, bu kommunal xərcləri artırdılar, sonra neft məhsullarının qiymətini artırdılar ölkə daxilində. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Əhali artan kommunal xərcləri ödəyə biləcəkmi?
Bu vaxta kimi də əhali bu kommunal xərcləri ödəyə bilmirdi. Bizə çox sayılı şikayətlər də daxil olurdu. Lakin düşünürəm ki, problemlər daha da artacaqdır.
Siz istehlakçıların hüquqlarını həmişə müdafiə eləmişsiniz və əsasən də sizin və istehlakçıların üzləşdiyi problem onunla bağlı olub ki, əhalinin üzərinə süni borclar yazıblar. Yəni sizin daha çox məhkəmə prosesləriniz olub, onlarda deyirsiniz ki, əksəriyyəsini udmusunuz.
Bəli.
Yəni indi bax, nə gözləyirsiniz? Qiymətlərin bağlaşmasından sonra istehlakçılarla, istehsalçılar arasında, ümumiyyətlə bu sahəyə cavabdeh olan adamlar arasında bir sövdələşmə falan olmayacaq.
Cəmiyyəti insanlar deyil, qanunlar idarə edir. Əgər sizin söylədiyiniz sferada qanunlarını monitorinqini aparsaq, əlbəttə Azad İstehlakçılar Birliyi bu işi görmüşdür. Qanunlarda kifayət qədər boşluqlar var. Və qanunlardakı boşluqlar imkan verir ki, Sovet zamanından qalmış və kommunal xidmətin xərclərini toplayan insanlar istehlakçılarla alver etsin. Ona görə də düşünürəm ki, ən vacib məsələ həmin o xidmət göstərən tərəf öz tərkibində, öz işçiləri arasında güclü iş aparmalıdır. O, sfera sağlamlaşmalıdır.
Minnətdarım. Nəzir Məmməd müəllim, sizə belə bir sualım var. Qiymət artımı fonunda korrupsiya və rüşvətin səviyyəsi də qalxa bilərmi?
Bu çox yəqin ki, belə olacaq. Nəyə görə? Çünki ödəmə qabiliyyəti olmayan insandan sən nəyi alacaqsan? Məsələ burasındadır. Tutaq ki, deyir, dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıb. Dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıbsa, niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinə qiyməti qalxmır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən böyük neft idxal edən, neft məhsulları idxal edən ölkədir. İldə 600 milyondan çox neft məhsulları idxal eləyir. Özdə baha qiymətə, dünya bazarlarında qiymət qalxdıqca, o da yaxın şərqdən götürür, da aparır ta öz ölkəsinə qədər bu qədər yol xərci də. Orada benzinin qiyməti 1 litri 55-60 sentdir. Bizdə qiymət qalxıb olub 70 sent, 65-70 sent. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında illik orta əmək haqqı 38 min dollardır. Azərbaycanda 2000 dollara yaxındır. Gör, nə boyda bu fərq var. İnsan, yəni bu maaşla, bu gəlirlə, bu necə ödəyəcək? Ödəyə bilməyəndə nələr olur? Həmin o korrupsiyacın amil, korrupsiyacın şərait yaranır. Ödəmə qabiliyyəti olmayan insan istər-istəməz sövdələşməyə getməlidir məmurla. Konkret o işçi ilə eyni zamanda onların özləri də getməyə maraqlıdırlar. Çünki əlavə gəlir əldə edə bilirlər. Bu birbaşadır. Bundan başqa təsirləri də var. Məsələn, enerji daşıyıcılarının oğurlanmasına və vaxtında ödənilməməsinə görə çox ciddi cəzalar tətbiq olunub yaxınlarda. Bu istər istəməz vətəndaşlarla həmin o pul yığan işte, məmurlar arasında çox ciddi ziddiyyətlər, mübahisələrə gətirib çıxaracaq. Bu da istər istəməz polis orqanları, məhkəmələr, prokurorluq üçün əlavə gəlir mənbəyinə çevriləcək bu münaqişə və mübahisələr. Görürsünüzmü? Bu, bunun bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də var. Bilirsiniz ki, bu Bayva şirkəti var idi. Qərb və Cənub rayonları ilə deyirdi. Bu, çox unikal bir korrupsiya sxemi qoydu bu. Burada da ondan istifadə olundu ki, əhali ödəyə bilmir. Ödəmə qabiliyyəti yoxdur, verə bilmir. Həqiqətən də bu belə idi əvvəl-əvvəldə. Amma sonradan bunlar bunu neçə korrupsiya sxeminə saldılar. İşığı müəyyən qədər verdilər. Verilən işığı, elektrik enerjisini satdılar müəssisələrə. Camaata xərac qoydular. Ev başı, həyət bə həyət pul yığdılar. Bu xərac idi. Dövlət başçısı çox yaxşı olaraq, çox ciddi bir addım atmaq istədi və icra hakimiyyətlərinə tapşırdı ki, yığımın həddini qaldırsınlar. Onlar da müəyyən dərəcədə, düzdür, onun bir hissəsini yenə də camaatın üstünə atdılar. Həmin o xəracın həcmini qaldırdılar. Amma müəyyən qədər məcbur oldular ki, yuxarıya ödəmə şəklində pul atdı. Amma bunlar əvvəl belə idi. Tutaq ki, 20 min pul yığırdılar həyət başından. 3-4 min göstərirdilər ki, güvəki vətəndaş ödüyüb, qalanını bu korrupsiya sxemindən həll edirlər. Bu, küllü miqdarda vəsait deməkdir. Mən elə hesab edirəm ki, bugünkü qiymətlərin bu şəkildə artırılması, bir, həmin o sxemin məhsuludur, iki, həmin sxemi inkişaf elətdirəcək. Yəni, müəyyən bir irəlləyiş var idi. Mən o irəlləyişi nəyə görə qeyd eləmək istəyirdim? Məhz buna görə qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni, burada müəyyən qüvvələrin maraqları var. Bu çox ciddi addımdır. Ödəmə imkanı olmayan Azərbaycan vətəndaşının üstünə getməkdir bu. Çünki əsassız bir qiymət artırmadır, özə geniş bütün cəbhə boyu. Mən sizə bir misal deyim. Tutaq ki, bir Azərbaycan kəndlisi kartof əkir, 1 ton, 2 ton bunun məhsulu var. Bunu qapısında verir toptan satış qiyməti ilə. Hamısını satır. Özü üçün zəruri olan 1 kiloqram da saxlamır. Və sonra gedir bazardan, parakəndə qiymətlə onu alır gəlir. Bu, absurddur. Bu, o deməkdir ki, o məhsulu kəndlinin deyilmiş. Kimsə ona pul verib, əşdirib və məhsul onun neymiş. Bugün Azərbaycanda əgər əhaliyə deyilirsə ki, dünya bazarlarında enerji daşıdıcılarının qiyməti qalxıb, bu demək ki, açıq şəkildə Azərbaycan xalqına deyirlər ki, konstitusiyada göstərilməsinə baxmayaraq ki, bütün milli və təbii sərvətlər üzərində Azərbaycan xalqının müstəsna hüququ var, amma deyirlər ki, xeyr. Bugün Azərbaycan xalqı kartof becərən həmin kəndinin simasına salınıb. Azərbaycanın öz məhsulunu, öz sərvətini ona dünya bazarı qiymətlərlə satmaq təkcə vətəndaşın cibinə dəymədi ki, bu ziyan. Bu ziyan kiçik və orta sahibkarlığın belini sındırdı.
Tarif Şurasının yaydığı bu məlumatda qeyd olunur ki, təkcə neft məhsullarının qiymətinin artımından dövlət büdcəsinə gələcək gəlir, əlavə vəsait 200 milyon manatdan artıq olacaq. Ümumiyyətlə, büdcənin özünün vəsaiti, büdcənin özünün təsdiq olunan büdcənin vəsaiti normal xərclənirmi?
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada ön yerlərdən birini tutur. Burada strateji səhv nədən ibarət oldu? Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Korrupsiyanın səviyyəsini elə bir həddə çatdırmaq lazım idi ki, o cəmiyyət və dövlət üçün təhlükəli həddə olmasın və belə iqtisadi islahatlar istiqamətində addım atılanda onlar əksinə korrupsiyonerləri qidalandırmazdı. Bizim iqtisadiyyatımızı inkişaf edərdi. Mən qeyd elədiyim kimi əksinə bu bizim iqtisadiyyatımızın və vətəndaşımızın əleyhinə oldu. Bundan əlavə o şəffaflıqla bağlı, yəni büdcənin xərclənməsi ilə bağlı bizə deyirlər ki, qiymətləri bu həddə çatdırıblar. Əsas nəyə götürüblər? Əsas nə hardan çıxış nöqtəsi siz hardan götürdünüz ki, qazı siz cəmaata 1000 kubmetrini 100 manatdan satmalısınız. Bunu siz hardan götürdünüz? Əsasız nə oldu? Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. Yəni bu məhsulun maya dəyərini artırmaq məqsədi ilə müxtəlif korrupsiya sxemləri gedir. Məhsulun maya dəyəri qalxır. Bu vətəndaşın və dövlətin büdcəsindən gedir. Vətəndaş da bilmədi ki, bunun qazı və yaxud da nefti sahilə neçə dollara çıxır barelinə və 1000 kubmetrinə görə və bu mənə niyə bunu 100 dollara satır 1000 kubmetrinə? Və yaxud da ki, niyə Azərbaycan vətəndaşı benzini Amerikadakından baha almalıdır? Bunun da yolu ondan ibarətdir ki, yanacaq energetika sistemi ciddi şəkildə ictimai nəzarət altına alınmalıdır. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də olçu qaydadır. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur. Hər bir nazirliyin sahələri öz maraqlarına uyğunlaşdırıblar. Misal deyim mən sizə. Yaxınlarda biz təqdimatını da verdik, bir tədbirlərimiz də keçdi. Təhsil qanunu layihəsinin antikorrupsiyon ekspertizasını. Antikorrupsiyon ekspertizanın məqsədi ondan ibarətdir ki, o korrupsiyacı amilləri qanunvericilikdə görsün və onun əvəzinə təşriflər versin ki, həmin korrupsiyacı amillər olmasın. Biz o təhsil qanunu layihəsində korrupsiyacı amilləri gördük və yerinə təşriflər verdik. Nə alındı? Alındı yeni bir təhsil sistemi. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, Təhsil Nazirliyi kimi bir sahənin özü belə korrupsiyaya maraqlara uyğunlaşdırılıb. Ona bundan sonra 1 milyard deyil, 5 milyard da versən və yaxud da ki, artır elə 1 milyard dollar. 1 milyard dollar 250 minli peşəkar ordunun əmək haqqıdır.
Elm müəllim, siz necə hesab edirsiniz? İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən bir şəxs kimi, bir cəmiyyət kimi, bir təşkilat kimi.
Nəzir Məhəmməd müəllimin fikirləri ilə tam şərikəm, həmfikirəm. Doğrudur. Harda şəffaflıq yoxdursa, orada mütləq qaranlıq məqamlar var. Əlbəttə bu işi əgər dövlət istəyirsə, dövlət etməlidir. Dövlət vətəndaşına doğru addım atmalıdır. Və Tarif Şurasında da istehlakçı hüquqlarını qoruyan, ümumiyyətlə istehlakçının səsini onlara çatdıra bilən heç bir qurum yoxdur. Və ümumiyyətlə dövlətin istehlakçının səsini eşidən heç bir mexanizmi yoxdur. Mən öncə dedim, Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasəti yoxdur. Hələ keçən il dizel yanacağının qiymətinin artması nəticəsində küll miqdarda kəndli torpağı becərməkdən imtina etmişdir. Mən düşünürəm ki, bu illər bu iş daha da sürətlənəcəkdir və torpağın becərilməsindən geniş imtina həyata keçiriləcəkdir. Biz bunu bir də qeyd edirəm ki, keçən illəri gördük. Və istənilən qiymət artımı, istənilən korrupsiya yalnız və yalnız istehlakçının həyatına mənfi təsir göstərir və Azərbaycan hökumətinin, dövlətin, ordunu və bütün biznesi saxlayan istehlakçıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti hələ bunu dərk etmir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb-artmayacağını müzakirə edirik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Dalğanı dəyişməyin. Eyüb müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, burada elə tez-tez qeyd edirlər ki, qiymətlər ona görə qaldırılır ki, bəzi xarici ölkələrdən elektrik enerjisi alınır və baha qiymətə və yaxud mazutun dünya bazarındakı qiyməti çox bahalaşdırırsan, bu da mazutdan da elektrik enerjisinin alınmasına sərf olunur və ona görə də bahalaşma gedir. Və neft məhsullarının satışından da, bahalaşmasından da 200 milyon yeni manatdan artıq vəsait gələcək. Amma bunlar olmadan dövlət büdcəsinə hardan vəsait cəlb eləmək olar? Birinci ilə istəyərdim, Eyüb müəllim, sizi dinləyək.
Şübhəsiz ki, dövlət özünün aqrar siyasətini qurarsa, dövlət büdcəsinə çoxlu külli miqdarda vəsait daxil ola bilər. Dövlət və hər bir vətəndaş bir ölkə Azərbaycan ölkəsi aqrar bir ölkədir. Sovet vaxtda belə olub, gələcəkdə də yəqin ki, belə olacaqdır. Hökumətin aqrar siyasəti yoxdur ümumiyyətlə və gözümüzün qabağında aqrar siyasət, aqrar sektor necə çökür, necə məhv olur bunu da görürük. Və bazar ölkənin güzgüsüdür. Bazara baxsaq, ölkənin aqrar siyasətinin nə gündə olduğunu biz görə bilərik. Şübhəsiz ki, aqrar sektora böyük investisiya qoyulmalıdır, xüsusən neft gəlirlərindən investisiya qoyulmalıdır. Və dövlət büdcəsi aqrar sektorunun hesabına arta bilər. Azərbaycan manatı süni yollarla deyil, real yollarla möhkəmlənə bilər və süni inflyasiyanı saxlamaq metodundan Azərbaycan hökuməti yaxa qutara bilər.
Mən bu sualı ona görə verdim ki, ümumiyyətlə, prezident də hələ bir qədər əvvəl, səhv eləmirəmsə, qışa hazırlıqla bağlı ikinci müşavirədə qeyd elədi ki, bazarların hamısı, əksəriyyəti monopoliyadadır. Yəni, monopoliyanı yığışdırmaq, sonra bu korrupsiyanı yığışdırmaq, korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaqla büdcəni doldurmaq olardımı?
Şübhəsiz, bazarın bütün segmentləri inhisardadır və bunun da yenə də əsas səbəb odur ki, hökumət istehlakçı barədə düşünmür. İnhisarçılıq istehlakçı hüquqlarını pozan mühüm amillərdən biridir və bazarın bütün segmentləri inhisarda olduğu üçün məhsullar, mallar qat-qat artıq qiyməti istehlakçılara satılır. Artıq işi o yerə gəlib çatıb ki, inhisarçılar təkcə sıravi zəif istehlakçılara deyil, dövlətə də öz şərtlərini diktə edirlər. Təəssüflər olsun ki, dövlətin inhisarçılıqla mübarizə aparan qurumu da bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Primitiv yollarla inhisarçını axtarırlar, onlar inhisarçını şəxs kimi axtarırlar. Əslində, elmi metodlar var, gerifendal metod var.
bazarın müəyyən segmenti tədqiq olunur asanlıqla və dövlət siyasət qurur. Məsəl üçün, Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir. Yəqin bir azdan sonra Azərbaycan istehlakçıları düşünəcəklər, toyuğu alaq, yoxsa bir dənə yumurtanı alaq. Əgər iş belə gedirsə, yəqin burada gəlib çatacaqdır. Hətta quş qripi adı altında fərdi təsərrüfatları məhv eləyib öz insansı mövqelərini saxladılar bazarda. Və get-gedə qiymətlər qalxır. Mən sadəcə olaraq bir də misal göstərdim.
Minnətdaram mən sizə. Nəzim Ömər müəllim, istəyərdim bayaq verdiyim suala sizin cavabınız olsun.
Korrupsiya faktoru burada çox böyük faktordur. Qabusda dövrəsində olan pulun, o gizlik sadədə olan pulun həcmi çox böyükdür. Yəni bu barədə sübuta da ehtiyac yoxdur. Bu bütün dünya və Azərbaycan tərəfindən də qəbul olunur bu belədir. Amma mən bir başqa məsələni demək istəyirdim. Mən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun 2005-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Mən həmin qanunun analizini eləyəndə çox qəribə bir təəssürat yarandı məndə. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, sanki monopoliya almış 5 nəfər, 10 nəfər Azərbaycan iqtisadiyyatını, onlar oturublar bir yerdə, razılaşdırıblar ki, bu qanunu necə eləyək ki, yazaq, formalaşdıraq və qəbul etdirək ki, bu bizə təsiri az olsun. Ona görə ki, o qanun korrupsiyaya qarşı mübarizədən daha çox korrupsionerləri mühafizə edən qanun təəssüratı yaratdı məndə. İndi bu Tarif Şurasının qərarına baxanda da məndə oxşar bir hiss yarandı ki, sanki yenə o həmin o korrupsionerlər yığışıblar Tarif Şurasına, özlərinə və öz strategiyalarına uyğun olan bir qiymət sistemi formalaşdırıblar Azərbaycan üçün. Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsionerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu bu Tarif Şurasının bu qərarı. Pul ehtiyacı var isə 200 milyon dollara, hər hansı bir iqtisadi siyasəti həyata keçirməkdən ötəri, Azərbaycanın 4 milyard dollara yaxın yatarı var. O, həmin o 4 milyard dollardan 200 milyon dolları götürərdi və zəruri olan istiqamətə yönəldərdi. Pul tapmaq üçün Azərbaycanda kifayət qədər başqa yerlərdə var. Yəni, mən özüm bir təklifim var idi, vermişdim bu yaxınlarda. Azərbaycanda kifayət qədər kölcə iqtisadiyyatında oynayan rəqəmlər var. Azərbaycan prezidenti korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq üçün bunun hər tərəfli olunmalıdır. Əsaslandırılmamış varlanma deyilən bir maddə var. BMT-nin korrupsiyaya qarşı konvensiyasında o maddə var, 20-ci maddədir. Şəxslər ki, var dövlətini əsaslandıra bilmirlər, onlar cinayət məsuliyyətinə, korrupsiya ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Bundan əvvəl isə lazımdır ki, maliyyə və əmlak amnistiyası olsun. Korrupsionerlərə müraciət olunsun, vaxt müddət verilsin və deyilsin ki, siz hansısa bir müddətə qədər öz malınızı amnistiya eləyə bilərsiniz. Bu 200 milyondan 100 dəfə artıq bir rəqəm eləyə bilərdi. Və iqtisadiyyatımızda da biz real bilərdik ki, dövlət, hakimiyyət korrupsiyanın üzərinə gedir və cəmiyyət də həmin o pulların legallaşdırılmasında maraqlı olacaq. Çünki onlar konkret istehsala gedəcəkdir. Deməli, burada məqsəd o 200 milyon deyilmiş. Yəni, Azərbaycan təsərrüfat sahələrinə hər hansına bir fikir verin. Orada nazirlik necə formalaşıb? Elə bil ki, bunlar əlahiddə muxtar hüquqlu bir knyazlıqdırlar. Onlar orada öz sistemlərini, özlərinin muxtar sistemlərini qururlar. Orada hər kvadrat santimetrdən belə pul çıxardırlar. Bütün o sistemi öz korrupsiya maraqlarına uyğunlaşdırırlar və bu cür Azərbaycanda bir neçə knyazlıq mövcuddur. Həmin o knyazlar və knyazlıqlardır bunları eləyənlər.
Mən istəyərdim bir qədər burada söhbətimizə fasilə verək və Bakı sakinləri ilə keçirdiyim sorğunu dinləyək qiymət artımı ilə bağlı, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu yığılan pullar gedirmi büdcəyə, yoxsa elə?
Gedəcək bəlkə 3-4 faizi. Neftdə olan ölkədə cəmaat belə yaşamamalıdır. Karol kimi yaşamalıdır. Aylıq sən pul ödəməlisin cəmaata. Ki, kommunal xərci ödəsin, hər bir şey ödəsin.
Başqa sahələrdən hardan cəlb eləmək olar o pulu?
Korrupsiyanı azalt, rüşvəti azalt, imkan qədər pul var. Azərbaycanda pul ən qədərdir. Büdcənin yarısı indi oğurlanır. Oğurlanmanın qarşısını alsan büdcədə olacaq da. 200 milyon nədir Azərbaycan üçün?
Yuxarı təbiyyədə oturan adamların özünün elə 4-5 dənə mən şəxsən tanıdığım şadlıq evləri var. 7 dənə adam var, şadlıq evsi var. Onu ilə niyə eləmirdi onu? Onun bir ikisini elə satıb ya birinə verib, mən bunu eləyə bilərdim. Mən şəxsən tanıyıram kimindir.
Sonra hansı sahələrdir? Bax, şadlıq evlərini sadaladınız. Daha hardan pul cəlb eləmək olardı büdcəyə?
Bizim nazirlər var, hamısı Rusiyadan zaddan, o da taxtayar, material azadı gətiriblər, vırırlar buralara, qardaş. Onun hansını sadalayım, heç sənsin.
Tanıdığım məmurlar var ki, onların xaricdə məsələn firmaları var, yağ zavodları var. Pula pul demirlər, xaricdə özlərinə villa alırlar, evlər alırlar. Burada da xalqı nə tərsdirlər, elə incidirlər.
Prezident keçən dəfə müşavirədə dedi ki, bazarların hamısı məmurların insarındadır.
Bəli.
Bax, o insar hesabına o 200 milyonu qazanıb büdcəyə vermək olardı mı?
200 milyon yox,
200 milyard kazanmaq olar. JK gedirsən bir dənə spravka almaq mümkün deyil. Deyir bir Şirvan ver, sabah bir spravka verim. Hansı ki onun borcudur.
Qiymət artımı rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsini nə qədər artıracaq?
Qiymətə nə qədər artırsa, rüşvət də ola bilə artacaq da. Neçə faiz qalxıbsa bir o qədər də onlar qaldıracaq da. Burada nə var ki? Hamı öz faizini qaldıracaqdır.
Siz necə? Bax nə qədər rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsi arta bilər bu qiymət artımı ilə?
Qiymət bugün səndən gəlib ev yəsindən məsələn 100 dollar alırdılarsa indi 150-200 dollar alacaqlar ki, sonra məmurlar icazə versin, o adam evini remont eləsin. Bax, belədir. Onların özləri də yuxarı rüşvət verib gəlirlər. Bunlar hamısı bir-birinə əlaqədardır.
Bəs hər şey qalxıb, o da qalxacaqdı. Bir-iki kərəm qalxardı.
Müəllimlərin rüşvəti olması artacaq. Sonra elə məmurların rüşvət yığımı artacaq. O ki, yuxarıya duranlar kef eləyəcəkdi.
Bu məmur insan xarakteri elə pis xarakterdir ki, bir manatı mütləq 2 manat eləmək istəyir, 2 manatı 4 eləmək istəyir, milyonu 2 eləmək istəyir, 2 milyonu 10 milyon eləmək istəyir. Bu insan xarakterindədir.
Ey müəllim, eşitdiniz. İstehlakçıların fikirləri. Düz dedilər, yalan dedilər.
Bəli, düşünürəm ki, istehlakçılar doğru deyirlər. Çünki istehlakçıların həyatında bu öz mənfi təsirlərini göstərəcəkdir. Şübhəsiz. Düşünürəm ki, istehlakçılar eləcə də demək istəyirlər ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxanda nə üçün Azərbaycan hökuməti yanacağın qiymətini aşağı salmadır. Düşünürəm ki, onlar başqa sözdən bunu demək istəyir.
Siz nə deyirsiniz? Bax,
neft fondu ilə bağlı büdcədə 50 dollardan götürdülər neftin qiymətini. Hakimiyyət, icra orqanı kimi digər mənbələrdən büdcəni doldurmağa meyilli olmalıdır. Təbii sərvətlərin satışından deyil. Fəlsəfə nədir neft fondunun yaranmasının fəlsəfəsi? Fəlsəfəsi odur ki, o məhsullar xalqın müstəsna hüququ çərçivəsindədir və o neft fondunda yığılmalıdır. Neft fondu yığın fondudur. Həmin o pullar orada yığılmalıdır. Bir oradan cəmaatın cibinə girilir. İkincisi, neft fondunun özünün büdcəsinə baxın. Elə bil ki, hökumətdir. Mədaxil hissəsi, məxaric hissəsi. Elə köpüyə köpüyə elə xərcləyir, qutarır. Axı bu neft fondu ondan ötəri yaradılmayıb ki, təbii sərvətlərdən gələn vəsaitlər xərclənsin. Yəni cəmaatla mən orada razıyam ki, cəmaatın dediyindən də o çıxır. Əslində cəmaat təbii sərvətlərdən tamamilə uzaqlaşdırılıb, əksinə kənardan alınan məhsul kimi üstünə qiymət qoyulur və cəmaata satılır. Azərbaycanda korrupsiyanın aradan götürülməsinə qarşı belə ümidsizlik və bu artan qiymətlərin korrupsiyanın həcminə təsiri və mən o məsələ ilə də bağlı olanlar razıyam və çox böyük təsir göstərəcək həcminin artırmasına. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan korrupsiyaya uyğunlaşdırılmış bir sistemlə idarə olunur. O sistemə nə qədər çox pul versin, biri o qədər ölkə və cəmiyyətin həyatını, vətəndaşın həyatını pis vəziyyətə salacaq. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə birinci olmalıydı, əhəmiyyətli mübarizə getməlidir. Ondan sonra vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsi formalaşdırılmalıydı. Özləri etiraf edirlər ki, 30% yoxsul var. Bu 30% yoxsul 2 milyondan yuxarı insandır. Bunu kim dolandıracaq, necə dolandıracaq? Bunlara kim cavab deyirdi? Sən 2 milyon cəmatı sən necə saxlayacaqsan?
İstəyərim son olaraq, qısa, çıxış yolu nədə görürsünüz? Bax, indi qiymətlər qalxıb artıq. Yəni, ola bilsin ki, hansısa bir təklifləriniz var.
Mənim bəli təklifim var. Bu təklifi biz dövlətə də vermişik, hökumətə də. Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan dövlətinin açıq, aydın ifadə olunmuş istehlakçı siyasət olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məmur və biznesmen sərhəddə ayrılmalıdır bir-birindən. Qərar qəbul edən məmurlar 90% həm də bizneslə məşğullar. Onların qəbul etdiyi qərarlar öz və yaxud həmkarlarının biznesinin inkişafına xidmət edir. Daha istehlakçılar üçün o heç bir səmərə vermir. Bax, bu iki qlobal məsələ həll olunmalıdır.
Nə qədər acı olsa da, mən burada bir müsbət məsələ tərəfini də görürəm bu məsələnin. Müsbəti ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan xalqı əmin olmalıdır ki, və əmin də oldu mənə elə gəlir ki, bu Tarif Şurasının qərarı ilə ki, bu xalqın sahibi yoxdur. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, normal demokratik cəmiyyətlərdə, normal cəmiyyətlərdə, respublika tipli dövlətlərdə müxalifət olur, həmkarlar ittifaqı olur. Belə anlarda onlar özlərinə məsuliyyəti götürürlər və imkan vermirlər cəmaatın üzərinə bu şəkildə gedilsin. Mən təklifim ondan ibarətdir ki, xalq öz məhsulları üzərində, öz sərvətləri üzərində, öz hakimiyyəti, hökuməti üzərində ictimai nəzarəti öz üzərlərinə götürsünlər, öz əllərinə alsınlar. Xüsusilə yanacaq energetika sistemi. demir. Çünki Azərbaycanda yanacaq energetika sistemi olmadan heç bir şey yoxdur. Yəni bu gün Azərbaycan həyatından götürün yanacaq energetika sistemini, Gürcüstandan 10 dəfə, Ermənistandan 20 dəfə aşağı bir cəmiyyət və iqtisadiyyat olar ortada.
Mən minnətdaram Eyüb müəllim. Çox sağ olun. Studiyamıza gəldiyinizə görə. Nəzim Əhməd müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb artmayacağını müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı idi. Verilişi isə mən aparırdım Marif Çingizoğlu. Bununla da verilişimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.